Hementxe hasten dugu Kantxapunk irratsaioa. Zuzenean astearte gauetan 10:30etatik 12:00 arte Kantxapunk irratsaioa. Errepikapenak ostirale guerditan entzun daitezke, Kantxapunk irratian ere, 12:30etatik 12:00 arte. Gurekin harremanetan jartzeko hauxe da gure telefono zenbakia 9943-2525-2323. Edo emailez kantxapunkirratia@gmail.com. Kantxapunk irratsaioa. Rock and roll eta punk doinuak nagusi, 80 minutuz. Kantxapunk irrati, Andonostiako irrati, Euskaldun, librean. 107.2 FM-ean eta kantxapunk.com web orrian. Kantxapunk irratsaioa. Kaixo, Gabon, entzule, guzti-guztiei ongi etorri Kantxapunk irratsaio berri batetara aste artero. Gau partean egiten dugu, 10:30etatik 12:00 arte zuzenean Kantxapunk irratsaio hau Kantxapunk irratian. Errepikapenak ostirale guerditan entzun daitezke, 12:30etatik ordu bitara baitare Kantxapunk irratian. Eta bestela, gogoratu irratsaioa bukatu bezain laister gure web orrian, ere, deskargatzeko edo entzuteko aukera eskaintzen dugula, hantxe egongo da gure irratsaio hau, eta ez gurea bakarrik, gainontzeko irratsaio guzti-guztiak ere hantxe dituzu, kantxapunk.org, hantxe duzu ere gure kontakturako emaila, Twitterra, zuzeneko emisio entzuteko aukera, streaming bidez, ja behingoz ongi dabilen streaminga, eta baita ere, kantxapunk mobile, aplikazioa, mobiletarako, baita ere noski ordutegia, programazioa guzti horiek. Kantxapunk irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, irratsaio guzti-guztiak euskara hutsean egiten ditugu, eta 24 orduz emititzen ari gara. Bueno, gaurko Kantxapunk irratsaioan Same Sugaz galiziarren diska bat daukagu aztertzeko, ezagutzeko, disko bikaina gainera, They Are Out, Out There, barkatu, They Are Out There izeneko LPA, entzungo dugu gaurko irratsaioan, astenetako disko berezik isa, baina horretaz gain, bestelako kanta gehiago ere badauzkagu noski beti egiten hori dugu bezala. Eta Kanada aldeko single batekin hasiko dugu, Young Fresh Fellows izeneko taldeak, atera zuen, ni uste beren nahiko eta asiretako singlea dela hau, 80. markada, edo 80. bukaeran hortxe. Eta, bueno, zuzeneko grabazio bat sortu zuten laukantetako single honetan, zuzeneko bakarra. Rotation izeneko kantarekin Mississippin grabatu zuten, eta, bueno, Kanadako talde hau, Young Fresh Fellow, beraien Rotation izeneko kantarekin, hasiko dugu gaurko txantxa punk irratsaioa, ongi etorri, entzule zareten guzti guztiei.
We'd like to thank the February 30th Club for having us here down in Mississippi. It's been great, and we'd like to also thank the Apes for opening the show tonight, and the Right Now Brothers for their set, and thanks a lot for coming out.
Get it, Jimmy! Woo!
Kanada utzi, eta ez dakit nik Atlantikotik edo Pazifikotik segurazki erresago, Australia alderagoaz. Eta bertako azken egunotan, azken asteetan, desente entzun dugun beste talde bat. Hoodoo Gurus taldea, like Wow Whip Out, izeneko singela. Kanta hau bera entzun izan dugu, Big Time disketxeak ateratako singela da. Galogi garna markadaren bukaeran, okerrez banago. Baina gaurkoan beha horpegira goaz, Bring the Hoodoo Down izeneko abestia entzutera, Australiako Hoodoo Gurus taldea.
When shadows fill the sky. Somewhere in Haiti, barren, some made it. Bring the food.
intensidadea eta gogorkeria gustatzen zaienentzat, ondorengo kanta. Portlandetikan Poison Idea taldea eta beraien bortizkeria, Jerry A betxa ahotsan dela gutxi egontzan Jerry A hau, ba beste taldekide batzuekin Poison Idea bezala mogamo aretoan, ez da urte bete horrena. Bueno, gaurkoan entzungo duguna 1989 urteko grabazioa da eta single hau disko pirata bat gisa atera zen. Plastic Bomb eta We Got The Beat kantekin. We Got The Beat, badakizue, Gogoz taldearen bertsioa. Plastic Bomb, bereien kanta propioa. Eta gerora, bueno, disko pirata hau atera ondoren, taldeak ofizialki edo, berargitaratu zuel ofizial bootleg izenpean beste kanta gehiagorekin. Bueno, singen honetako Plastic Bomb hau bertsioa bentzungo dugu. Ez dakit nik diskan agertzen den bertsio berdin-berdina ote den. Ez dakit nik sarreran edo aldaketatxoren badagoen. Entzungo dugu, bereien kanta izugarri hau Plastic Bomb eta esan bezala Poison Idea taldea. Japunki irratxa joa azte arte gaubero amarter dietatik amabitara. Txantxakun irratian egun da zazpi.bi txantxakun.com enere bai. Azte arte gaubero amarter dietatik amabiak arte txantxapunki irratxa joa zuzen zuzenean. Bueno, bagazten inguruagoko taldeekin Gasteiz aldean, obligaciones taldea dugu, edo genuen, ja separatutako taldea, eta beraien ekoizpen desberdinen artean, bi batean disketxearen zako, Gasteizko disketxearen zako, atera zuten single bat, bi bertsio, Satan's Rats eta Outsidersen bi bertsio, edo bertsio bana, eta beraien kanta propio bat, ahora que nadie te escucha, hori izango da entzungo duguna, Alabedi, irrati libreko Planet 77 irratsaioak sortu zuen bi batean disketxe hau, eta beraien zako esan bezala grabatu zen, 2007 urtean Gasteizko obligaciones taldearen kanta hau, ahora que nadie te escucha.
Como me muevo.
Bueno, ba, gerturatu geha Gasteizera, oinikan eta gehiago gerturatuko gera, eta hemen Donostia inguruan Screaming Targets taldea dugu, amar atzueteko batekin hasi zuten bereaieneko izpen diskografikoa, tandoren single bat atera zuten Kot izeneko disketxaren zako. Hiru kanta daude bigarren disko honetan, Kot disketxaren zako, Valladolideko disketxaren zako, bi kanta propio be aurpegian eta aurpegian Heartbreak izeneko bertsioa topatzen dugu, eta Screaming Targets laukotea gogoratu Gisela ahotsan, Beinat basuan, Arturo Zumalabe baterian eta Arturo Ibañez gitarran, laukote honek osatzen zuen Screaming Targets, okeraz banago orain bueno, etenalditxoan daude, ba, bueno, jaiotzak direla eta bueno, umeak zaindu beharra, agian aurrerago ba, pentsatzen dut bueltatuko direla, Screaming Targets taldearen single honen Heartbreak kanta hori entzungo dugu. Osondo Screaming Targets eta aste honetako disko bereziaren aurretikan goazen beste pelotazo batekin The Chords taldea edo Chords horrela idazten da. Bueno, LP bat atera zuten 80garren urtean Mod Revivalen talde esanguratsu bat izan zen, bereziki ba adibidez Maybe Tomorrow izeneko kantak bezalako singleekin atera zituzten bizpairu nahiko arrakastatxu gero, bueno, ba arrakasta galdu eta segituan taldeak desegin egin zen. Tarte horretan, John Peel, BBC irratiko, irrati gizonarentzako, bere irratsaiorako, bi grabazio egin ziren. Bat 1979ko uztaila, bestea 80garren urteko martxoa. Bigarren horretan, martxo hortan, grabatu zuten gaurkoan entzungo dugun Tumbling Down abesti ezin hobea.
Wallace and Sid, you better pass exams, and you keep growing up to be a man.
Bueno, ba, justo, 12 segundo falta direnean amaiketarako aste honetako disko bereziaren bilagoaz, normalean inguru horretan hartzen dugu tartea, ba, aste bakoitzean disko bat aztertzeko bere osotasunean, eta gaurkoan Galizia aldera goaz, Same Sugaz taldearen They Are Out There izeneko diska ezagutzeko. Exploding Heart lehenengo kantarekin hasiko dugu. We'll be right back. Bai, zugarrizko disko bikaina, atera zitzaien Samesugaz, Galiziarrei, eta, bueno, ba, taldea laukote bateko osatzen duela esan behar dugu. Baterian, eta kolotan Ramon, Alberte, bajo eta kolotan, gitarra eta kolotan Alex, eta beste gitarra eta kolo, eta hotx nagusian, Joaquin laukotenek, grabatu zuen gaurkoan entzuten dugun disko bikaina hau, eta Get You Well I Can izeneko abestiarekin goaz orain. Jose Martínez Bonhamek grabatu zuen eta nahaztu zuen disko hau Koruñan bertan 2011 urtean, apirila eta maiatza bitartean. Eta urte horretan 2011an beraz atera zen gaurkoan entzuten dugun They Are Out There Samesugaz talderen disko hau. Point of No Return abestia orain.
I've got to the point, 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 I've got to the point.
Iepa, uste dut zaitela entzun, ba, orain txentzungo zait berriro. Esaten ari nintzen Lixo Urbano disketxeak kaleratu zuela, 2011 urtean, esan dugunez, disko hau, eta Lixo Urbano Compostelako zigilua dugu, ez dakit nik taldekideak ere halako harremana edo implikatuta dauden zigiluan. Okerrez banago bai, baina bueno, hori ezin dut ziurtatu. 2011an bai, Lixo Urbano katera zuen, eta guazen oen bai, Fuck Up My Mind kantarekin. Disko hau, bueno, nahiko azkarra, da, guztira 13 abesti daude, baina abesti laburrak dira, eta normalean 23 bira minutuko abiadura izaten dute LP-ak, eta singleakoak izue 45 bira minutuko, bueno, ba, LP honek 45 bira minutukoan ematen ditu bueltak, beraz, azkar, amaitzen dira, 13 abesti hauek. Horrelaxe ere, ari gara, ba, ziztu bizian kanta bat eta bestearen atzetik segidan jartzen. Who do you think you are fooling abestia orain? Samesugaz taldea Euskal Herritikan aritu izan da, behin baina gehiagotan, eta bueno, ba, Galiziatikan etorri izan dira hemen inguruko gaztetxeetan, eta bar jotzea, eta bueno, ba, beti adibidez gango dengo gaztetxean, edo hemen Gipuzkoaldean, behin baina gehiagotan izan ditugu gure artean, baina egia esan ikuste azken aldi etorri zela ja urte batzuk pasa dira, justo ba, agian diskoa batera zenean 2011an egin zuten biratxoa, eta gerora, azken bizpair urte hauetan nik behintzat akidala ez dira mendigan ibili. Open up your door abeste datorrain. Oker ez banago, beraien lehenengo grabazioa edo lehenengo diska, amaika besti osatutako Machine in Your Brain izenekoa izan zen, eta 2003 urtean grabatu zen, H Records disketxearen zako amar azbeteko formatoan atera zen, beraz ja amaika urte lehenengo, bueno, ba, lehenengo grabazio edo lehenengo ekoizpen hori atera zera. Gero, etorri zen Ala Bai izeneko diskoa, baita ere LP formatuan H Recordsek atera zuena, eta hau 2006 urtean izan zen, tartean hor gerora ba, single pare bat edo konpartitutako disko pare bat atera izan dituzte, eta gerora ba, 2011 entzuten ari garen, They Are Out There. Aurpegiko azkenengo kantarekin goaz, Toxico Injecta. Esan behar da gainera, ba, ez dagoela batera gaizki disko hau, entzuten dugun disko hau, They Are Out There, CD batekin datorrela, barruan, postertxo bat badauka, edizio labur bat ere badago, bililo urdinarekin, eta guztiak okerrez banago, ba, disko guztia CD formatuan ere gehitzen dute, beraz, hori beti eskertzekoa da. Eman diogu buelta diskari eta They Are Out There, diskari izena mate dion kantarekin, goaz beharpegi honetan.
Let me go!
HR Records zigilu galegoak esan bezala atera zituen bere hasierako ekoizpen batzuk, eta esan dugu tartean ere izan zirela konpartitutakoak. Adibidez, lehenengo EPE bat atera zuten The Homens izeneko taldearekin batera konpartituta, eta gero Same Sugasek ere Marcelo Pocavida eta The Viagra Boysekin atera zuten beste grabazio bat. Kasu hontan, LP bat edo CD formatuan ateratako diska da. Guztira okerrez banago 8 abesti sartu zituzten bertan. Bertsioak daude, besteak beste. Eta bueno, jarraitzen dugu Ice Cream izeneko abestiarekin. Kanta gehienak ikusten dugun bezala ingelesez daudek, baten bat suelto ere kantatzen zuten, ez dakit ni galegoz edo gazteleraz. Diskan behintzat ematen dituzten datu guztiak galegoz idatziak daude, eta hurrengo abestia entzungo dugu. On a Leash izeneko abestia da. Esan dugu Jose Martínez Bonjanek grabatu zuela eta nahastu zuela. Baina bestalde masterizazioa Mike Marikondak egin zuen. Mike Marikonda dakizue Raunch, Hantz eta bueno, bestelako zenbait talde ezagunen kidea izan zela. Bueno, musikari famatua eta ekoizle gixare lan asiente egin denenak. Sonic Boom Room izeneko estudioan egin zen ere, 2011 urte hartan ere bai. Waiting for Something abesti dator orain. We'll be right back. Dato gehiago, disko honetako abesti guztiak, Xamezugaz taldea konposatuak dira, badago, lehen entzun dugun Toxiko Injekta kanta hori, bueno, ba, poema bat da, nonbait, Lois Pereiro korporalek jetem izeneko poema edo musikatu zuten, baina gainontzeko kanta guztiak, eta noski kanta horren musika ere, taldearena da, konposizio guztiak propioak beraz. Beste kanta bat gehiago, hain zuzen ere, okerz banago, bai, Trembling Hands abesti dator. Iepa, orain ea entzuten zaidan, bai, ez da? Bale, barkatu, botoiari ematea aztu zait. Esaten ari nintzen, hau izan dela, Xamezugaz Galiziarren They Are Out There izeneko diska, eta, bueno, ba, 2011 garren urteko azken LP hau, entzun dugu eta ezagutu dugu, errepasatu dugu bere osotasunean, amairu abestiak osotzeko azkenengoa, Sultry Eyes falta zaigu, eta honekin agurtuko dugu Xamezugaz taldearen azken disko hau, ea disko berriak ekartzen dituzten, hau bezain onak gutxienez, eta ea diskaka, aurkezteko ere, biratxoa egiten duten. Sultry Eyes, Xamezugaz, They Are Out There, azkenengo kanta.
Hey.
Txantxapunki ratxaioa. Aste arte gauetan. Zuzen-zuzenean, ama arterditatik amabiak arte. Errepikapenak ostirale guerditan, ama biterditatik ordu biak arte. Txantxapunki ratxaioa. Earki ba, bukatu dugu gaurko edo aste honetako disko bereziaren errepasoa eta azkenengo kantekin goaz. Hain zuzen ere, ba, Ingalaterrako ez estatu batuetako punk talde esaguratsu bat ere. Eta bereziki zigilu esaguratsua baita ere. Danger House zigilua, hainbat talde haundien etxea, izan zena 70. Hamarkadaren bukaeran, ba gauza berak gertatu zen The Deals taldearekin. Beraien bigarren singlea oker ez banago, 198 Seconds of the Deals, edo 198 Seconds of the Deals izeneko singlea da. Eta Clash War izeneko abestia topatzen dugu, aurpegian, ea ondo aukeratu dudan. Eta estatu batuetan, antxe iparraldean, Seattle inguruan oker ez banago, Wipers talde handia dugu, berain hirugarren diskaren garaian, bertako kanta bat, hirugarren diskortako kanta bat single gixatera zen, Alien Boy izen pean, eta beraz entzungo dugu, baita ere Park Avenue disketxeak, aurreko bi diskoek bezala, kasu honetan ere disketxe berdina erabili zuten, Greg Sei taldeko buru delarik, Alien Boy esan bezala Wipers taldearen eskutik.
At all.
Bueno, hain talde zarrak ez eta zertxobait modernoagoa ere jarriko dugu. Bixius taldeak atera zuen, okerz banago, horren Finlandia, Suezia edo ornun baitekoak ditugu hauek, Eskandinaviarrak bai behintzat. 2004 urtean atera zen, beraz, ja, 10 urte, nik modernoa ditze dut, baina 10 urte pasadia dagoeneko. Beraien Suicidal Generation izeneko kantarekin singela. Beraz, Wasted Sound disketxak ateratako kanta hori, Suicidal Generation abestia entzungo dugu, Vicious taldearen eskutik.
When it gets dark outside,
Bueno, ba, denboraz ondo nabilenez, gaurkoan CD bat ere jarriko dut. Hementxari naiz ripeatzen Jantxagun Irratiko arxibo zaharretikan zenbait disko zahar. Ba, gero badakizue musika aukerak eta berriek barkatu egiten ari garela. Eta banaketa hobeak, tarte zehatzago eta bueno, ba, itare txukunagoak osatu ditugu Jantxagun Irratian. Ba, irratsaioen tartean musika bikaina entzuteko, jazz musika, heavy musika, punk musika, funky, soul, reggae guzti horiek, hobeto banatuta daude gaur egun. Eta, bueno, ba, hor nunbait sartuko dugu ere, Gariren lehenengo bakarkako lana, eta bertan eri asko gustatu zitzaidan beti, Astiro eta Amorruz usteet ere aspaldian, kuña bat bagenuela kanta honekin, entzungo dugu Gariren 95. urteko kanta hori, Astiro eta Amorruz.
Eta fototaino naue uraldiaz Itze egiten dutenekin Igoin duten aukate Azte buruko paradisuetako sasi ese Astiro eta morruz Ene oinek zua behar dute
Yep.
Eta oraindik 12 minutu falta zaizkigunez beste bigarren CD bat ere legendarioa. Javier Sunen La Fuerza del Destino disko bikaina, 87. Urtean atera zuen Aleluya disketxeak eta bertan dauden 10 abestietako bat topatuko entzungo dugu gaurkoan. Kanta bikainak ere Javier Sunek disko honetan sartu zituenak eta Cuenta conmigo abestia entzungo dugu Javier Sun egiatarraren eskutik.
Fuiste feliz la última noche cuando Rosa rezó por ti. O solo fue un sueño con diamantes en tu pelo. Hay demasiada confusión como para recordar. Puedes bailar, puedes reír, quiero todo para ti. Vuelve a contar, sí, vuelve a contar. Vuelve a contar, sí, vuelve a contar. Y la vida es dura, ya lo ves. Para mí no es un secreto. Y ellos juegan a no saber quién soy. Mañana volveré. Vuelve a cantar, sí, vuelve a cantar. Cuando estés vacío como el hielo y sea tarde ya, tu canción será tu mayor deseo para que puedas volar. Quizás sabrás que no hay un lugar que no conozcas. Tu actitud, querrás gritar, volver a empezar, pero no me encontrarás. Oh, vuelve a contar, sí, vuelve a contar conmigo. Vuelve a contar, sí, vuelve a contar conmigo. Ellos juegan a no saber quién soy. Mañana volveré. Oh, vuelve a contar. Sí, vuelve a contar. Vuelve a contar. Sí, vuelve.
Oso ondo, ba orain bai gaurko irratsaioaren azken minututan sartua gaude eta gutxinaka txapunk irratsaio goxo polite eder eta maitagarria agurtuko dugu. Aste artero egiten dugu, zuzenean 10:30tik 12:00 arte txapunk irratsaio hau, esan bezala zuzenean txantxakun irratian, Donostiako irrati euskaldun librean. Eta errepikapenak ba ostiraletan entzun daitezke, guerdi partean 12:30tik 14:00 arte. Gainera, segidan, 15 minutu barru gutxi gora bera, gure web horrian igota egongo da irratsaioa, beraz, edozein momentutan, entzun, deskargatu, edozein gauza egin dezakezu, berrera bili, Creative Commons edo lizentzia librearekin emititzen dugu eta edonork erabili ditzazke guk egiten ditugun irratsaioak. Hortarako dago gure web orria txantxakun.org. Edonork erabili dezan. Eta, bueno, ba, web orri horretan gaurko irratsaio hau entzuteaz gain, gainontzeko irratsaio guztien grabazioak, kontakturako emaila, Twitterra, Txantxakun Mobile, mobiletarako aplikazioa deskargatzeko aukera, zuzeneko emisioa entzuteko aukera, streaming bidez, bueno, guzti horiek gure web horrean daude, baitaren noski notiziak, ordutegiak, deskribapenak eta bar. Eta txantxakun.org horretan gure emisioa entzuteaz gain, irrati bidez ere entzun gaitzakezu, oizkoa den moduan, 107.2 FM-an, Donostia osoan bai, eta inguruko herrietan baita ere. 107.2 FM-an beraz, irrati bidez, edo txantxakun.org-en ere internet bidez. Bueno, 24 orduz emititzen ari gara, irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, irratsaioan zehar esan dugun bezala, bueno, ba, musika tarteak desente hobetu ditugu, askoz musika kalitate hobeagoakoa eta hobeto banatua daukagu gaur egun, adi gure programazio berriari beraz, eta irratsaio berriak ere hortxe ate joka dauzkagu, inork parte hartu nahi badu, ba, gurekin harremanetan jarri inungo arazorik gabe, eta ongi etorria izango zera. Bueno, ba, gaurko txantxa punk irratsaio hau agurtzeko, Madness taldearen single arrakastatxoitako bat aukeratu gu, Steve Disketxeak kaleratu zuena, beraien ekoizpen guztiak bezala, Wings of Adobe izeneko abestia izan zen, 80garren hamarkadaren erdikaldean atera zutena, erdikaldea hasieran atera zutena, eta Madness talde honen Wings of Adobe izeneko kanta honekin agurtuko dugu gaurko txantxa punk irratsaioa. Mila esker benetan entzule izan zareten guzti guztiei eta hurrengo aste artean hementsi izango gaituzue berriro ere txantxa punk irratsaio berri batekin. Ordura arte, ondo segi eta gogoratu Madness, Wings of Adobe.
For the wings of a dove, whoa, whoa, for the wings of a dove, whoa, whoa, for the wings of a dove.
Txantxapunk irratsaioa. Aste artero zuzen zuzenean, gaueko 10:30etatik 12:00 arte. Txantxakun irratian. Txantxapunk irratsaioa.